VOA this evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? Kembali lagi kita bertemu dalam siaran VOA This Evening. Hari ini Senin 27 Mei 2024. Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Berita dunia yang dapat kita simak bersama kali ini diantaranya: Korea Selatan, Tiongkok, Jepang berjanji tingkatkan kerjasama. UNRWA sebut Gaza neraka di dunia setelah serangan maut Israel di Rafah. Delegasi Amerika Serikat bertemu dengan Presiden baru Taiwan. Sejumlah laporan penting dan menarik dapat kita ikuti bersama dalam siaran kali ini. Di antaranya, laporan tentang sikap dan tindakan Presiden Joe Biden dan mantan Presiden Donald Trump terkait agama.
Sikap Biden terkait hak aborsi mempersulit sebagian umat Katolik. Jajak pendapat dari pemilu terakhir menunjukkan umat Katolik terpecah 50-50 antara Trump dan Biden.
Dari info hiburan kita dapat ikuti sutradara asal Iran Rasulov yang kini berada di pengasingan dan film drama terbarunya yang berjudul Benih Buah Ara Suci.
Muhammad Rasulov mengingat kembali bagaimana dia harus memutuskan dalam beberapa jam apakah dia harus pergi ke dalam pengasingan atau menjalani hukuman penjara karena film karyanya.
Namun sebelum semuanya itu kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Para pemimpin Korea Selatan, Tiongkok, dan Jepang membahas stabilitas regional dalam pertemuan pertama mereka dalam 5 tahun pada hari Senin 27 Mei, sewaktu mereka berjanji akan meningkatkan kerjasama 3 pihak. Pertemuan puncak itu mempertemukan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol, Perdana Menteri Tiongkok Lee Chiang, dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida di Seoul untuk pertemuan trilateral pertama negara-negara itu dalam hampir 5 tahun. Meskipun Korea Utara tidak resmi masuk agenda pembicaraan, Kishida mengatakan seusai pertemuan itu bahwa ketiga negara mengukuhkan denuklirisasi Korea Utara akan menjadi kepentingan bersama mereka. Beberapa jam sebelum pembicaraan, Korea Utara mengumumkan rencana untuk segera menempatkan satu lagi satelit mata-mata ke orbit. Tindakan tersebut akan merupakan pelanggaran serangkaian sanksi PBB yang melarang negara itu melakukan uji coba dengan menggunakan teknologi balistik. Yoon dan Kishida mendesak Pyongyang agar membatalkan peluncuran tersebut. Pengadilan Thailand pada hari Senin menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara kepada seorang anggota parlemen dari Partai Oposisi Progresif setelah dinyatakan bersalah karena mencemarkan nama baik kerajaan dalam pidato yang dia sampaikan pada aksi demonstrasi 3 tahun lalu. John Ticha Jangru dari Partai Bergerak Maju disambut oleh beberapa pendukungnya ketika dia tiba di pengadilan Provinsi Tanyaburi di Provinsi Pathum Thani di utara Bangkok bersama beberapa rekan partainya. John Ticha yang dikenal dengan julukan Lucate mewakili daerah pemilihan di Pathum Thani. Tuduhan terhadapnya berasal dari pidatonya pada tahun 2021 yang menuntut pembebasan semua tahanan politik dalam rapat umum di depan pengadilan yang sama yang menjatuhkan hukuman terhadapnya pada hari Senin. Dia dinyatakan bersalah atas sebagian pidatonya mengenai bagaimana pemerintah yang saat itu dipimpin oleh Perdana Menteri Prayut Chan-ocha telah mengubah undang-undang untuk memberi Raja Vajiralongkorn lebih banyak kekuasaan untuk mengendalikan kekayaan istana.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Badan PBB untuk pengungsi Palestina, UNRWA, Senin 27 Mei menyebut situasi di Gaza sebagai neraka di dunia setelah serangan Israel di Rafah, kota di bagian selatan. Menurut para pejabat kesehatan Palestina, serangan itu menewaskan sedikitnya 35 orang. Informasi dari Rafah mengenai serangan lebih lanjut terhadap keluarga-keluarga yang mencari perlindungan sangat mengerikan, kata UNRWA. Ada berbagai laporan mengenai korban massal, termasuk anak-anak dan perempuan di antara mereka yang tewas. Militer Israel mengatakan sedang meninjau insiden di Rafah, menyusul laporan bahwa serangan Israel pada hari Senin yang menewaskan 2 pejabat senior Hamas juga menyebabkan kebakaran. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan serangan itu membakar tenda-tenda di daerah yang menampung para pengungsi. Selain korban tewas, ada puluhan lainnya yang terluka. Militer Israel menyebut serangannya sebagai serangan udara presisi yang menewaskan Yasin Rabia, kepala staf Hamas di tepi barat. Sebuah delegasi Kongres Amerika bertemu dengan Presiden baru Taiwan pada hari Senin untuk menunjukkan dukungan tak lama setelah Tiongkok mengadakan latihan militer di sekitar pulau dengan pemerintahan mandiri itu sebagai tanggapan atas pidato pelantikannya. Anggota DPR Andy Barr, salah satu ketua kaukus Taiwan di Kongres Amerika, mengatakan Amerika Serikat berkomitmen penuh untuk mendukung Taiwan secara militer, diplomatis, dan ekonomi.
There should be no doubt. There should be no skepticism.
Tidak boleh ada keraguan, tidak boleh ada skeptisisme di Amerika Serikat, Taiwan, atau dimanapun di dunia terhadap tekad Amerika untuk mempertahankan status quo dan perdamaian di Selat Taiwan. Amerika Serikat berkomitmen penuh untuk melakukan pencegahan, mendukung Taiwan secara militer, diplomatis, dan ekonomi. Kami setuju dengan Presiden Lai Ching-te dari Taiwan bahwa perdamaian dan stabilitas serta kekuatan sangat diperlukan untuk keamanan dan kemakmuran global, kata Barr. Anggota DPR dari Kentucky itu berbicara pada konferensi pers setelah delegasi tersebut bertemu dengan Presiden Taiwan Lai Ching-te. Para pejabat di bagian barat Rusia Senin mengatakan drone-drone Ukraina menghantam sebuah pom bensin, menewaskan sedikitnya satu orang dan melukai tiga lainnya. Gubernur Oryol Andrei Krychkov mengatakan serangan itu terjadi di kota Livni. Kementerian Pertahanan Rusia Senin mengatakan pertahanan udaranya menghancurkan 6 drone Ukraina di Oryol, 4 di Krasnodar, 1 di Belgorod, dan 1 lagi di Bryansk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky minggu malam mengatakan bahwa kutukan internasional atas serangan Rusia terhadap Kharkiv perlu memberi konsekuensi yang adil, termasuk memperlengkapi Ukraina dengan pertahanan udara yang memadai untuk melindungi kota-kotanya. Zelensky juga meminta mitra-mitra Ukraina agar mendukung perlindungan preventif terhadap teroris Rusia, mengacu pada kebijakan dari negara-negara seperti Amerika yang melarang Ukraina menggunakan senjata yang diberikan Amerika untuk menyerang target-target di dalam wilayah Rusia. Organisasi Kesehatan Dunia WHO memulai pertemuan tahunannya pada hari Senin dengan para menteri, pemerintah, dan utusan penting lainnya berharap dapat memperkuat kesiapsiagaan global menghadapi pandemi berikutnya setelah COVID-19 yang menghancurkan. Namun proyek yang paling ambisius, yaitu mengadopsi perjanjian pandemi, telah ditunda untuk saat ini setelah upaya selama 2,5 tahun untuk menghasilkan rancangan yang dapat menyatukan negara-negara gagal pada Jumat lalu atau pada batas waktu yang ditetapkan. Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menegaskan bahwa ketidakberhasilan membuat rancangan itu bukanlah suatu kegagalan dan Majelis Kesehatan Dunia pekan ini masih dapat merencanakan langkah ke depannya. Papua Nugini memberitahu PBB pada hari Senin bahwa lebih dari 2.000 orang terkubur dalam tanah longsor besar yang menyapu sebuah desa terpencil, menurut salinan surat yang diperoleh kantor berita AFP. Tanah longsor mengubur lebih dari 2.000 orang hidup-hidup dan menyebabkan kerusakan besar, kata Pusat Bencana Nasional negara itu kepada kantor PBB di ibu kota Port Moresby. Demikian berita dunia VOA Washington.
Jika ditanyakan kepada kedua kandidat presiden Amerika, siapa yang paling agamis? Kemungkinan besar keduanya akan menjawab, saya. Wartawati VOA Caroline Prasuti mengamati sikap dan tindakan Presiden Joe Biden dan mantan Presiden Donald Trump terkait agama. Berikut laporan selengkapnya.
Bagi sebagian pemilih, seperti Trey Mullins, menghadiri rapat umum Donald Trump bagaikan pergi ke gereja.
My faith in Jesus is very important and I know there's a leader, Donald J. Trump.
Keyakinan saya pada Yesus sangat penting dan saya tahu Donald J. Trump yang pernah menjadi presiden yang melakukan tugas dengan baik sewaktu menjabat yang akan kembali dan akan menegakkan nilai-nilai tersebut akan menempatkan agama di kantor dan di negara kita.
Komentar mantan presiden tersebut mengenai agama.
God is here and God is watching.
Tuhan ada di sini dan Tuhan mengawasi.
Mengena bagi kalangan kaum evangelis dan umat Kristen konservatif. Tetapi, Trump bukanlah tipikal orang Kristen konservatif. Mantan presiden ini telah 2 kali bercerai. Dia sedang diadili atas tuduhan kejahatan memalsukan catatan bisnis terkait uang tutup mulut kepada bintang film porno yang diduga berhubungan seks dengannya. Sidang pengadilan itu adalah satu dari beberapa kasus pengadilan yang akan dihadapi Trump. Menurut analis Robert Jones dari Public Religion Research Institute, Trump menggunakan sidang itu untuk membandingkan dirinya dengan Yesus, yang dipercaya umat Kristen meninggal demi dosa-dosa dunia. Walau tidak rutin ke gereja, Trump menjual Alkitab di platform Truth Social-nya. Baik pada Sabtu malam atau Minggu, Presiden Joe Biden menghadiri Misa Katolik. Sikap Biden terkait hak aborsi mempersulit sebagian umat Katolik. Jajak pendapat dari pemilu terakhir menunjukkan umat Katolik terpecah 50-50 antara Trump dan Biden. Seorang pemilih, Aura Streetman, mengatakan,
"Well, the number one thing is the pro-life issue. It's been disgusting watching Joe Biden proclaim himself as a Catholic."
Isu nomor satu adalah isu pro kehidupan. Sungguh menjijikkan melihat Joe Biden yang mengaku penganut Katolik tidak membela warga negara yang belum lahir. Ketika berbicara tentang agama, Biden berbicara tentang inklusi.
A universal message of hope, of joy, of love, whether you're Christian, whether you're Jewish, Hindu, Muslim, Buddhist.
Pesan universal akan harapan, kegembiraan, cinta, apakah kalian Kristen, Yahudi, Hindu, Muslim, Buddha, atau agama lain, atau tidak beragama sama sekali, mengena untuk kita semua sebagai umat manusia di bumi ini, terutama untuk peduli satu sama lain.
Secara keseluruhan, Biden menjalankan agama secara tradisional. Sedangkan Trump menyatakan, Tuhan ada dalam kehidupannya. Karina Amkas, VOA, Washington.
Polemik mahalnya uang kuliah tunggal atau UKT ditengarai berakar dari perencanaan dan penggunaan anggaran pendidikan yang tidak efektif. Anggaran untuk pendidikan tinggi hanya mencakup 0,6 hingga 1,6% dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Reporter VOA Fathia Wardah melaporkannya dari Jakarta.
Peneliti Center of Reform on Economics atau CORE Indonesia Eliza Mardian mengatakan isu mahalnya UKT mengungkapkan minimnya prioritas pemerintah dalam mengembangkan akses pendidikan tinggi. Ia mengecam pandangan pemerintah yang masih menganggap pendidikan tinggi sebagai sesuatu yang bersifat tersier atau tidak wajib. Padahal untuk mencapai Indonesia Emas 2024 sebagaimana yang digadang-gadang pemerintah diperlukan pembentukan generasi yang lebih cerdas. Eliza juga menyesalkan minimnya alokasi anggaran untuk perguruan tinggi yang hanya 0,6% dari APBN. Angka tersebut masih jauh dari standar ideal yang ditetapkan Organisasi Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB atau UNESCO sebesar 2% dari APBN. Padahal di atas kertas, alokasi pendidikan dalam anggaran pendapatan belanja negara atau APBN adalah 20% dari total APBN yang bersifat sebagai belanja wajib atau mandatory spending.
0,6% dari APBN Mbak, untuk yang keperguruan tinggi. Itu kan kecil banget ya, sekitar 8,6 triliunan mungkin. Itu mana harus dibagi ke perguruan tinggi negeri dan juga swasta. Itu kan kecil banget jadinya.
Menurut Eliza, setelah universitas di Indonesia diubah menjadi badan hukum, disebut Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum atau PTNBH, kampus harus mencari pendanaan sendiri. Akibatnya, kampus menanggung biaya operasional dan kebutuhan lainnya sendiri yang berdampak pada kenaikan biaya UKT yang relatif lebih mahal bagi masyarakat. Meskipun UKT dirancang untuk memperhatikan keadilan dengan adanya 9 hingga 10 golongan atau kelompok, tetapi pemerintah membatasi jumlah mahasiswa yang termasuk dalam golongan UKT 1 dan 2 hanya sebesar 20% dari total, sementara sisanya tergantung pada kebijakan kampus. Untuk mencegah UKT menjadi mahal, Eliza menyerukan kepada pemerintah untuk mengalokasikan minimal 2% dari APBN untuk perguruan tinggi sesuai dengan rekomendasi UNESCO. Dia juga menyarankan untuk merancang program wakaf dalam sektor pendidikan yang biasanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur fisik. Dia menekankan pentingnya meningkatkan investasi dalam pengembangan sumber daya manusia saat ini.
Skema wakaf ini tuh seperti endowment fund, seperti yang sudah dilakukan oleh seperti LPDP. Nah itu sekarang LPDP memiliki endowment fund-nya yang relatif besar. Nah seharusnya ini juga diterapkan di berbagai macam kampus sehingga bisa mengurangi beban yang diberikan kepada masyarakat tadi karena kampusnya mendapatkan pembiayaan dari berbagai macam sumber.
Selain itu, dia juga mengusulkan adanya program pinjaman dengan bunga rendah bagi orang tua mahasiswa. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Kemendikbudristek Abdul Haris mengatakan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak yang membiayainya. Dia juga memastikan kenaikan UKT hanya berlaku bagi mahasiswa baru di universitas negeri. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Sejak pandemi, terjadi perubahan nyata dalam preferensi perjalanan liburan. Liburan bergaya serba cepat dan checklist yang terinspirasi oleh judul-judul seperti 10 tempat yang wajib dikunjungi sebelum meninggal, kini menjadi kurang diminati. Sebaliknya, konsep perjalanan lambat, sebuah gaya perjalanan yang menekankan interaksi yang lebih dalam dan bermakna dengan budaya lokal ketimbang pengalaman dangkal atau superficial, semakin digandrungi. Pada tahun 2024, konsep perjalanan lambat yang juga dikenal sebagai wisata pelan-pelan atau slow tourism tidak hanya diterima secara luas, tetapi juga sangat dihargai mengingat kontribusinya yang besar pada lingkungan. Tim VOA melaporkan.
Waktu seolah berhenti, tidak melakukan apapun terasa menyenangkan, kata Eko Winarso, pendiri Tanah Kita, sewaktu menceritakan reaksi sejumlah tamunya saat berada di bumi perkemahan yang dibangun bersama sejumlah rekannya. Tanah Kita adalah penyedia jasa wisata alam yang menawarkan bumi perkemahan seluas 3,5 hektar di sebuah kawasan yang bersisian langsung dengan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango yang membentang di 3 kabupaten, Cianjur, Sukabumi, dan Bogor di Jawa Barat. Didirikan sejak 2005, bumi perkemahan Tanah Kita menjadi sangat populer dalam beberapa tahun terakhir. Dan Eko mengaitkan lonjakan minat pengunjung ini dengan perubahan preferensi perjalanan liburan. Banyak orang, katanya, kini lebih menyukai wisata pelan-pelan karena mereka makin sadar lingkungan. Di bumi perkemahan Tanah Kita, tamu didorong tidak hanya untuk berelaksasi di alam terbuka, bersosialisasi dengan masyarakat setempat, tapi juga mempelajari lingkungan untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan. Eko mengatakan di bumi perkemahannya, para pemandunya
mengenalkan mereka kepada ekosistem hutan. Yang sangat menguntungkan sekali itu memang karena kami berbatasan dengan Taman Nasional, sehingga pengunjung itu bisa menikmati rainforest ya.
Ari S. Suhandi, pengamat pariwisata dan Direktur Indonesian Ecotourism Network atau INDECON, mengatakan kebangkitan wisata pelan-pelan terkait erat dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan. Kini katanya, semakin banyak orang yang sadar bahwa wisata cepat-cepat atau fast tourism yang biasanya melibatkan banyak destinasi pada satu periode waktu berkontribusi besar pada meningkatnya emisi karbon. Contoh sederhananya, jenis wisata ini umumnya menggunakan penerbangan dan pesawat terbang memiliki jejak karbon yang besar karena emisi gas rumah kaca yang dihasilkannya.
Pariwisata juga berkontribusi besar karena secara dunia pariwisata itu menyumbang 9%. Itu angka yang tidak kecil sehingga sektor ini harus lebih giat lagi untuk mereduksi atau mengurangi jejak karbon dari setiap travelers.
Secara sederhana, pria yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Asian Ecotourism Network menjelaskan, wisata pelan-pelan umumnya terkonsentrasi pada satu destinasi. Pelakunya mencapai daerah tujuan umumnya dengan moda transportasi darat, tinggal lebih lama dan lebih sedikit berpergian. Setelah tiba di tempat tujuan, ia lebih memilih jenis transportasi lokal, meluangkan waktu untuk menjelajah sejarah dan budaya lokal, dan ikut mendukung keberlanjutan lingkungan. Walhasil, wisata yang satu ini jejak karbonnya lebih sedikit ketimbang wisata cepat-cepat. Tim VOA melaporkan.
Di bawah pemerintahan Joe Biden, para veteran Amerika telah menerima lebih dari 5,7 miliar dolar atau setara 91 triliun rupiah dalam bentuk tunjangan kesehatan yang diperluas. Namun, mantan Presiden Amerika Donald Trump menyatakan bahwa kehidupan veteran lebih baik saat dia masih menjabat sebagai presiden.
Hampir 890 ribu veteran Amerika Serikat yang terpapar zat beracun selama bertugas telah menerima tunjangan dari PACT Act, yaitu undang-undang yang ditandatangani Presiden Amerika Joe Biden pada tahun 2022 untuk memperluas layanan kesehatan dan tunjangan bagi para veteran yang terdampak maupun keluarga yang ditinggalkan. Pada Rabu lalu, Biden mengumumkan bahwa sejauh ini 1 juta klaim tunjangan PACT Act telah disetujui. Biden mengatakan,
"Folks, you suffered long enough. You shouldn't have to prove."
Saudara-saudara yang telah menderita cukup lama, Anda seharusnya tidak perlu membuktikan bahwa penyakit Anda berasal dari masa ketika Anda bertugas. Berkat PACT Act, kini Anda tidak perlu membuktikannya.
Ia juga menekankan bahwa lebih dari 30 undang-undang bipartisan yang membantu para veteran, perawat mereka, serta keluarga yang ditinggalkan telah disahkan di bawah pemerintahannya. Kembali, Biden.
We've increased resources to end veteran homelessness.
Kami telah meningkatkan sumber daya untuk mengentaskan masalah ketunawismaan veteran, mempekerjakan dan melatih ratusan penyedia layanan kesehatan mental tambahan yang secara khusus ditujukan untuk membantu para veteran mengakhiri momok bunuh diri veteran.
Donald Trump saingan Biden dari Partai Republik dalam pemilihan Presiden Amerika mendatang, menyatakan para veteran bernasib lebih baik saat ia masih menjabat sebagai presiden. Trump memperkuat argumennya dalam sebuah video yang diposting di platform video daring Rumble pada bulan November lalu.
Ada 33.000 veteran di negara ini yang tidak memiliki tempat tinggal dan hidup tidak layak. Kami telah banyak membantu mereka selama 4 tahun masa jabatan saya, dan itu semua diakhiri.
Trump menambahkan, jika ia kembali ke Gedung Putih, hal itu akan berubah.
Pada hari pertama saya menjabat, saya akan menandatangani perintah eksekutif untuk menyetop kucuran dana yang sangat besar dari Joe Biden untuk menampung dan mengangkut imigran ilegal, dan mengalihkan sebagian dari dana penghematan itu, yang porsinya sangat besar juga, untuk menampung dan memberikan layanan kepada para veteran Amerika yang tidak memiliki tempat tinggal.
Asosiasi Pekerja Sosial Nasional di Amerika memuji peningkatan kesejahteraan para veteran di bawah pemerintahan Biden dan Trump. Namun, tantangan masih ada, kata Direktur Utama Asosiasi Pekerja Sosial Nasional, Anthony Street, melalui wawancara Skype.
Mereka bermasalah dengan akses, tidak hanya ketika mencoba masuk ke dalam sistem, tetapi juga kendala dalam hal administrasi, waktu tunggu yang lama, dan minimnya staf yang bertugas.
Tim VOA melaporkan.
Di Memphis, Tennessee, pekan lalu digelar kejuaraan dunia memanggang daging alias barbecue. Acara tahunan itu diadakan setiap bulan Mei terkait Memorial Day. Karina Amkas menyampaikan laporan mengenai tradisi tersebut.
Aroma api kayu merebak dari acara kejuaraan dunia kontes barbecue di Memphis. Asap dari api kayu sama penting dengan garam dalam memberi rasa pada daging panggang. Para koki beraksi melakukan berbagai teknik yang mereka kenal sebagai warisan turun-temurun. Mereka menciptakan komunitas multikultural yang disatukan oleh makanan.
This logo right here, it means el fuego nos une, which in English is the fire unites us.
Lihat logo ini, el fuego nos une. Dalam bahasa Inggris artinya api menyatukan kita.
Juan Garza tergabung dalam Sociedad Mexicana de Parrilleros. Sudah 10 tahun ini, perusahaan di Meksiko itu mengirim tim terbaiknya termasuk Garza ke kejuaraan dunia tersebut. Mereka bukan hanya datang untuk bersaing dengan sebagian besar tim dari Amerika, tetapi juga belajar. Garza mengatakan,
so each country has its own traditions or regions.
Setiap negara mempunyai tradisi dan daerah masing-masing, tetapi menurut saya semuanya menyatu saat ini berkat adanya globalisasi. Teknik-teknik berbeda dalam memanggang mulai diterapkan lintas negara.
Diadakan akhir pekan lalu, kejuaraan tersebut adalah bagian dari Festival International Memphis setiap Mei terkait Memorial Day. Peringatan untuk mengenang para pahlawan di Amerika. Kontes itu telah mempertemukan penggemar barbeque dari berbagai negara. Salah seorang dari mereka adalah Bruno Panhoka, anggota The Pink Diamonds, tim dari Wellington, Selandia Baru. Ia mengatakan,
the meat is important, but in the other categories you got or...
Daging penting, tetapi dalam kategori lainnya ada makanan yang sudah disiapkan, misalnya pangsit. Seorang peserta laki-laki dari Argentina membuat empanada semacam pastel. Kali ini kami menyajikan brisket daging sapi Wellington. Enak sekali. Orang sangat berharap bisa melahap daging sapi Wellington.
Tahun ini 129 tim adu keterampilan dalam kejuaraan tersebut. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Karena film dari seorang sutradara bisa menjadi alasan bagi pemerintahan suatu negara untuk menerapkan tindakan hukum. Kasus itu terjadi pada sutradara asal Iran, Mohammad Rasulov. Dia berbagi ceritanya di tengah penyelenggaraan Festival Film Cannes kali ini. Berikut laporan selengkapnya.
Mohammad Rasulov mengingat kembali bagaimana dia harus memutuskan dalam beberapa jam apakah dia harus pergi ke dalam pengasingan atau menjalani hukuman penjara karena film karyanya. Dalam sebuah konferensi pers pada Festival Film Cannes Sabtu 25 Mei, dia mengatakan masih sulit baginya untuk membincangkan hal itu. Rasulov berada di kota Riviera, Prancis untuk pemutaran perdana film drama barunya yang berjudul The Seed of the Sacred Fig atau Benih Buah Arah Suci. Ini terjadi hampir 2 pekan setelah menyatakan bahwa dia harus meninggalkan Iran dan menjadi pelarian setelah jatuhnya hukuman penjara 8 tahun dan juga hukuman cambuk. Setelah mengetahui bahwa dia memiliki waktu 1 pekan tersisa sebelum hukuman itu akan diterapkan, dia bergerak dengan cepat, terutama, kata dia, karena pihak berwenang telah mengetahui keberadaan film barunya. Butuh waktu 2 jam bagi saya untuk mengambil keputusan. Saya hilir mudik, saya berjalan mondar-mandir di sekitar rumah saya. Saya mengucapkan selamat tinggal ke tanaman-tanaman yang saya cintai, dan saya memiliki banyak sekali tanaman di rumah, kata Muhammad Rasulov. Menteri Kebudayaan Iran, Mohammad Mehdi Esmaili, mengatakan kepada media pemerintah bulan ini bahwa film Rasulov telah diproduksi secara ilegal dan akan ada tindakan keras terhadap film yang dibuat tanpa izin. Benih Buah Arah Suci adalah film tentang pejabat pengadilan yang semakin mengendalikan keluarganya selama demonstrasi terkait kematian Mahsa Amini pada 2022. Dia adalah seorang perempuan Kurdi yang ditahan polisi moral karena diduga melanggar aturan berpakaian. Film ini menerima penghormatan berupa tepuk tangan berdiri paling panjang dalam festival ini setelah pemutaran perdananya pada Jumat 24 Mei malam dan diterima dengan baik oleh para kritikus yang menyebut film ini mencekam dengan memukau dan juga menghancurkan. Semua karakter itu terinspirasi oleh tokoh nyata. Semua gambaran itu hadir dari situasi yang nyata, kata dia sambil menambahkan bahwa pengalaman itu juga membuat dia mahir menghindar dari kejaran Badan Intelijen Rahasia. Tim VOA melaporkan.
Permain genderang atau drum samba dikenal sangat energik, ritmis, dan sangat terkontrol. Tetapi permainan alat musik yang menjadi ciri khas karnaval di Brazil itu ditengarai bermanfaat bagi para pasien Parkinson. Kini para peneliti di Inggris ingin mengetahui apakah samba benar-benar dapat membantu meringankan gejala penyakit degeneratif tersebut. Berikut laporannya bersama Leonard Triyono.
Selama 1 jam setiap minggunya, para penabuh genderang di tempat kursus di ibu kota Welsh, Cardiff, dapat melepaskan diri dari kenyataan bahwa mereka semua mengidap Parkinson. Saat dunia memperingati Hari Parkinson Sedunia pada 11 April, latihan yang dilakukan oleh para penderita Parkinson itu menarik banyak perhatian. Parkinson merupakan penyakit degeneratif yang disebabkan oleh hilangnya sel-sel saraf yang pada akhirnya menyebabkan hilangnya zat kimia dopamin. Hilangnya zat itu tidak hanya memengaruhi pergerakan tubuh tetapi juga memengaruhi suasana hati dan berkontribusi pada depresi dan kesehatan mental yang buruk menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Gejalanya semakin memburuk namun kecepatan kerusakannya bervariasi dari orang ke orang. Menurut WHO, jumlah orang yang cacat dan meninggal akibat Parkinson secara global meningkat pesat. WHO mengatakan bahwa prevalensi penyakit ini meningkat 2 kali lipat pada abad ini dan perkiraan pada tahun 2019 menunjukkan sedikitnya 8,5 juta orang mengidap penyakit tersebut. Usia golongan penderita bervariasi, begitu pula gejalanya, namun sebagian besar menunjukkan tanda-tanda penyakit. Selain masalah keseimbangan, berdiri dan berjalan, serta rasa kaku yang tiba-tiba, gejalanya bisa berupa penurunan kognitif akibat demensia dan sebagian pasien mengalami tremor. Selama setahun terakhir, pasien di tempat kursus tersebut telah melaporkan peningkatan suasana hati dan gerakan anggota tubuh mereka. Kursus bermain drum itu dimulai oleh Erwin Marlin setelah putranya pergi menonton konser samba.
I suddenly thought samba, because I know when you hear samba.
Tiba-tiba saya berpikir tentang samba karena saya tahu ketika kita mendengar band samba di jalan, kita pasti tanpa sadar ikut menyanyi dan menari. Dan itu adalah masalah besar bagi penderita Parkinson. Mereka seperti kehilangan ritme untuk berjalan.
Malin tidak menyesali keputusannya. Kursus yang diprakarsainya menerima hibah dari pemerintah yang telah memberikan lampu hijau untuk beberapa kursus lagi yang akan didirikan di Wales. Para peserta kursus mengatakan mereka merasa terangkat. Kini para peneliti dari Universitas Cardiff berharap akan meluncurkan penelitian untuk mengetahui apakah ada bukti klinis bahwa kursus bermain drum samba itu meningkatkan kualitas hidup para pasien Parkinson.
Sudah
saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.